слухаеце радыё Свабода.
А зараз пра падзеі гэтага дня, аўторка 25 чэрвеня ў Беларусі, у свеце і ў гісторыі.
У Менску літаратурны музей Максіма Багдановіча і выдавецтва Логвіна ўладзяць вечарыну «Я кнігу маю», прысвечаную кнігадрукаванню. Пачатак о 18 гадзіне.
У Віцебску прэзентацыя беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат.орг». Яна адбудзецца па вуліцы 1 Асенінская, дом 5, пачатак о 17.30.
У аўторак пачнецца візіт дзяржсакратара США Джона Керры ў Індыю.
У Жэневе чарговы раўнд перамоў паміж Грузіяй і Расіяй.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1840 годзе ў гэты дзень загадам расійскага цара Мікалая I на тэрыторыі Беларусі ўведзена імперскае заканадаўства. Такім чынам, канчаткова спыненае дзеянне трэцяга статуту Вялікага княства Літоўскага.
У 1925 годзе ў Сейме Польшчы пасля расколу беларускага пасольскага клубу заснаваны пасольскі клуб пад назвай «Беларуская сялянска-работніцкая грамада».
У 1946 годзе ў гэты дзень пачаў сваю дзейнасць Сусветны банк.
У 1950 пачалася Карэйская вайна.
У 1953 у Маскве быў арыштаваны Лаўрэнці Берыя.
У 1975 Мазамбік атрымаў незалежнасць ад Партугаліі.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1852 Антонія Гаўдзі, іспанскі архітэктар, свае найбольш вядомыя праекты ажыццявіў у Барселоне.
У 1903 годзе нарадзіўся Джордж Оруэл, ангельскі пісьменнік.
У 1905 Пятрусь Броўка, беларускі грамадскі дзеяч, пісьменнік, паэт і перакладчык. Быў галоўным рэдактарам першай энцыклапедыі ў 12 тамах.
У 1911 годзе ў гэты дзень нарадзіўся Феафіл Анісовіч, беларускі мастак дэкаратыўна-ужытковага мастацтва.
У 1938 нарадзіўся Валянцін Лукашоў, беларускі геахімік, чалец-корэспандэнт, доктар геоліга мінералагічных навук, прафесар.
У гэты дзень памерлі.
У 1966 Язэп Бельскі, савецкі партыйны і прафсаюзны дзеяч, адзін з арганізатараў партызанскага руху ў Менскай вобласці ў гады Вялікай Айчыннай вайны.
У 1974 Ян Кармановскі, беларускі мастак, пляменнік Янкі Купалы. З нараджэння па 41 год жыў у доме Янкі Купалы ў Мінску і на дачы ў Ляўках. Гэта прычынілася да таго, што большая частка мастацкай спадчыны Янкі Рамановскага была звязана з адлюстраваннем жыццёвага і творчага шляху Янкі Купалы. З натуры маляваў партрэты паэта, яго сваякоў і знаёмых купалаўскія мясціны ў Менску і ў Ляўках. Стварыў шэраг партрэтаў і ілюстрацый да ягоных твораў. Быў сярод першых беларускіх мастакоў, хто засвоіў новую па тым часе тэхніку – афорт.
У 2009 годзе ў гэты дзень памер Майкл Джэксон, амерыканскі спявак.
У 2009 годзе памерла Зінаіда Стагурская, беларуская велагоншчыца.
Цытата на памяць.
У Еўропе камунізм паўстаў, каб знішчыць капіталізм, але ўжо праз некалькі гадоў вырадзіўся ў прыладу расійскай знешняй палітыкі. Джордж Оруэл.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір напярэдадні.